Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Farabiut, i ashtu quajturi mësuesi. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej në lidhje me këtë personalitet. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e përhershme të Farabiut në botën islame. Përshëndetje të dashur miq. Jemi me ju në një seri tjetër të programit Mësuesi i dytë. Në vazhdim të diskutimeve të dy programeve të mëparshme, gjithashtu në këtë program do të shqyrtojmë gjendjen kulturore dhe shkencore të epokës së Farabiut. Në programin e mëparshëm u njohëm me disa qendra shkencore të rëndësishme dhe me ndikim të epokës së Farabiut, të cilat ekzistonin në shekullin e 3 dhe të 4 Hijri Honor, shekujt 9 dhe 10 të erës së re. Dy qendra të tjera shkencore të asaj epoke, të cilat që të dyja ndodheshin në Turqinë e sotme, janë qendra shkencore Roha dhe qendra shkencore Nusaybin. Në qendrën e Rohas, e cila ndodhej midis Mosulit dhe Shamit, Levantit antik, lulëzoi filozofia, veçanërisht veprat e Aristotelit. Këtu janë përkthyer në gjuhën siriake libra të tillë si Isagog, shkruar nga Profiri, të cilin e ka përdorur dhe cituar edhe Farabiu. Nusaybini gjithashtu ka qenë një nga qendrat që ka luajtur rol të pamohueshëm në transmetimin e shkencave greke në lindje dhe botën islame. Për shkak të faktit se gjatë mbretërisë Sasanide, Nusaybin ishte një ndër zotërimet dhe territorit kufitare të Iranit dhe Bizantit. Disa besojnë se qendra e Nusaybinit u themelua nga mbreti Sasanid Piruz. Mirë po duke pasur parasysh dominimin e mësimeve të krishtera në Nusaybin, ky mendim nuk duhet marrë shumë seriozisht. Ajo që është e rëndësishme për këtë qendër është roli i saj në botimin dhe zgjerimin e logjikës së Aristotelit, dhe është e natyrshme që Farabiu të ketë pasur akses edhe në veprat dhe përkthimet që kanë të bëjnë me logjikën aristoteliane, qoftë nga vetë filozofi apo nga komentuesit e tij, të cilat siguroheshin në këtë qendër shkencore. Në këtë periudhë ekzistonte edhe një qendër tjetër më pak e njohur e quajtur qendra shkencore Kinasarin, e cila ndodhej në Siri dhe u zotërua gjatë kohës së Omer bin Hatabit, kalifit të dytë. Në qendrën e Kinasarinit, mbizotëronte gjuha, letërsia siriake, dhe aty mësoheshin shumë shkenca, gjithashtu edhe filozofia greke. Qendrat e përmendura njihen më së shumti si qendra shkencore të krishtera. Para epokës së Farabiut dhe paralelisht me këtë epokë, iranianët gjithashtu luajtën një rol të rëndësishëm në mësimdhënien dhe transferimin e shkencave në vendet perëndimore, madje edhe në ato lindore. Ky rol është shoqëruar me ngritjen e qendrave shkencore në Merv Belh, Nishapur, Sogdia dhe më të rëndësishmet nga të gjitha në Al-Medain dhe Jundishapur. Në lidhje me qendrat shkencore të Iranit duhet theksuar se në këto qendra mësoheshin dhe publikoheshin jo vetëm shkencat greke, egjiptiane dhe indiane, por edhe shkencat iraniane, veçanërisht matematika, mjekësia, letërsia, arti, arkitektura, inxhinieria, filozofia, hikmet dhe teologjia spekulative, kelam e të tjerë. Shkollat dhe rrethet shkencore të zhvilluara iraniane, megjithse ishin relativisht të pavarura, gëzonin gjithmonë mbështetjen e mbretërve Sasanit. Kështu në disa prej tyre, me urdhër të disa mbretërve Sasanit, u përkthyen tekste nga shkenca greke, babilonase, indiane dhe siriake, në mënyrë që krahasin kurajimi dhe përhapjes së veprave dhe shkrimeve të iranianëve, të ofrojë baza për dialog dhe përfitim të ndërsjellët midis shkencëtarëve iranian dhe jo iranian. Në këtë shkolla ishin vazhdimisht të pranishëm shumë dietarë dhe student jo iranian. Historia e famshme e strehimit të 7 filozofëve dhe shkencëtarëve grek në oborrin Khosro Anushirvanit, shekulli i 6 e erës së re, tregon qartë rolin e Iranit në transmetimin e shkencës dhe zhvillimit shkencor në shekujt në vijim. Domethënë deri në kohën e Farabiut. Ndër qendrat dhe shkollat iraniane, ajo e Jundishapurit në Khuzestan ka qenë më e rëndësishmja. Kjo shkollë, që me sa duket është themeluar nga Shapuri i pari Sasanit, shkëlqeu në shumë shkenca, veçanërisht në mjekësi, arkitekturë dhe urbanistik, e deri diku edhe në filozofi. Ndonë se qendra shkencore e Bagdadit apo Beitul Hikmeh, shtëpia e urtësisë, njihet se është themeluar nën kalifatin Abbasit. Por me qenë se ajo kishte trashëgiminë e shkollës së shkëlqyer të Jundishapurit dhe shumë shkollave të tjera të shkëlqyera rreth saj, ajo duhet të ketë qenë ndër qendrat iraniane të transmetimit dhe përhapjes së njohurive, ose të paktën duhet të llogaritet ndër qendrat e ndikuara prej kulturës dhe qytetërimit iranian. Me transferimin e trashëgiminës së shkollave shkencore në Beitul Hikmeh të Bagdadit, e duke ftuar shkencëtar të mëdhenj nga e gjithë bota islame për të jetuar në Bagdad, si dhe duke caktuar katedra për mësimdhënje dhe mësimnxënje në Beitul Hikmeh në shumë gjuhë, sigurisht me fokus në gjuhën arabe, kjo qendër u shndrua shpejt në një nga qendrat shkencore më të rëndësishme të epokës së saj në botë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Me themelimin e shkollës Darul Hikmeh dhe natyrisht edhe të shumë shkollave mbështetëse në Bagdad dhe qytetet fqinje, filloi zyrtarisht periudha e parë lëvizjes së përkthimit të qytetërimit islam. Që nga koha e Mensurit Abbasit, shekulli 8 era e re, përfitimi nga shkencat e popujve të tjerë si grekët, romakët, iranianët dhe asirianët, u bë popularizuar në mesin e muslimanëve dhe duke i përkthyer veprat e këtyre popujve në gjuhën arabe, filloi dhe përparoi shumë e ashtu quajtura lëvizje e përkthimit në kalifatin Abbasit dhe si rezultat në botën islame. Në këtë periudhë e ndajnë përgjithsisht dy faza kryesore. Faza e parë nga viti 136 deri në vitin 193 Hijri Honor, domethënë nga koha e kalifatit të Mensurit e deri në kalifatin e Harun el-Rashidit, dhe faza e dytë nga koha e kalifatit të Mamunit Abbasit deri në fund të shekullit të 4 Hijri Honor, fillimi i shekullit të 11 era e re. Faza e dytë është më e rëndësishme se faza e parë, sepse në këtë periudhë u morën në konsiderat vepra të rëndësishme, si nga pikpamja sasiore, ashtu edhe nga jo cilësore, dhe prej tyre u përfituan mjaft përkthime brillante. Një pikë tjetër që duhet vënë në dukje është situata kulturore e Bagdadit si platformë në të cilën Farabiu frymoi për një kohë dhe u njoh me çështjet dhe problemet e saj nga njëra anë, si dhe reflektimet që pati mbi rrjetin e saj aktiv, shoqëror, kulturor dhe shkencor nga ana tjetër. Ekzistenca e Beitul Hikmeh në Bagdad tregu i nxehti lëvizjes së përkthimit, si dhe prania dhe veprimtaria e shkencëtarëve të ndryshëm në kryeqytetin Abbasid e kishin kthyer këtë qytet në qendrën kryesore të kulturës së kohës së tij, nga ku ndikoi dhe në nivelet më të ulta të shoqërisë islame. Në atë kohë në qytetin e Bagdadit mbizotëronte një lloj rrymë e përgjithshme e mendimit për njohjen me vepra të ndryshme rreth temave të ndryshme, që e njohu dhe familiarizoi shoqërinë islame jo vetëm me shkencat islame, por edhe me shkencat dhe çështjet intelektuale të popujve të tjerë. Kjo çështje shkaktoi një lloj tolerance në shoqërinë islame dhe veçanërisht në Bagdadin e kohës së Farabiut, e cila u jepte relativisht të gjithë shkencëtarëve dhe individëve, qofshin sunit, shiit, të krishterë apo havarij, lirinë e nevojshme për të ngritur çështje dhe pikpamjet e tyre. Edhe pse kjo liri dhe tolerancë as ishte gjithmonë në të njëjtin nivel dhe as u zgjerua dhe e zgjati për një kohë të gjatë. Bagdadi i epokës së Farabiut ishte pak a shumë përjashtim në shoqërinë arabe të rajonit të Mesopotamisë, sepse si para kësaj periudhe, kalifët dhe sundimtarët e mëparshëm e kishin ndaluar mundësinë e krijimit të një hapësire dhe fushë të tillë me një lloj despotizmi të ashpër. E po ashtu dhe pas kësaj periudhe, Bagdadi nuk e përjetoi më atë periudhë lirie. Si do të ishte, Bagdadi gëzonte lirinë të shprehurit shumë të mirë gjatë epokës së Farabiut, pasi individët shiit dhe familjet shiite që më parë ishin vazhdimisht të shtypur, depërtuan në aparatin qeveritar vizaret të kalifatit Abbasid dhe ishin burimi vendimarrjes. Polemikat dhe debatet fetare dhe teologjike ndërmjet dietarëve të feve të ndryshme ndihmuan në përhapjen e tolerancës në shoqërinë e Bagdadit dhe i dhanë prosperitet atmosferës shkencore të këtij qyteti. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi. Dhe mirëmbetshi deri në edicionin e ardhshëm.